Nɔvinya selawo, miegagbedo na me xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ ame yi le mɔ gbɔ. Gbedasia ƒe ta nya gbɔgblɔm be my heart, my worship. My heart, my worship. O ma subɔ na Mawu. Wo dzi nanɔ fi bubu. Hafi subɔsubɔ hã le afi bubua, wo me subɔ Mawu nenema. Biblia gblɔ be wo meɖɔ hehe ɖe Mawu ta o. Mawua edzime ke wòkpɔna. Ekpɔna míamegbetɔ míaƒe dzime. Ta yi míesubɔm eyi megbɔ ma, eŋu sia ŋu srɔ̃m mía ŋu. Leke míesubɔmee, míesubɔm ɖe yibe dzidzidzia alo ŋku wɔm míela, nuwo katã wole nyanyame ne Mawu. Ne míekpɔ Matio 53 gblɔ be dukɔ sia le subɔyeŋu kple nu ɣiwo, gake woƒe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Eye dzodzrowo le nye subɔm hele nufiafia siwo nye amewo ƒe sededewo la fiam. Mawue nya ya gblɔm. Ebe dukɔ ya do droe. Woye subɔm vɔ woƒe dzia le adzɔge tso Mawu gbɔ. Nenema dukɔ Mawu subɔmee ma. Dukɔ sia le subɔye kple nu ɣiwo. Wobe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Woƒe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Womewo be sededewo fiam. Amen. Isaiah gblɔ nya ya. My heart, my worship. Edzia, idzi me Mawu le be yakpɔ. Ne miekpɔ Matthew Mark 23 verse 27 na egblɔ nya ɖe. Ebe baba na mi agbalẽfialawo. Kple farisitɔ la kpatɔwo. Elabena mieɖi yɔdo siwo ŋuti wosi akalo ɖo. Eye wole dzedzem nyuie la. Ke wome yɔ fũu kple amekuku ƒuwo. Kpakple ɖiƒoƒo katã. Amen. Baba ne mi. Agbalẽfialawo kple farisitɔwo. Alakpatɔwo. Elabena kple farisitɔ alakpatɔwo, elabena mieɖi yɔdo, praise the Lord. Elabena mieɖi yɔdo siwo wo ŋuti wosi akalo ɖo. Eye wòle dzedzem nyuie la. Ke wome yɔ fũu kple amekuku ƒuwo kpakple ɖiƒoƒo katã. Egba Mawu subɔsubɔ kple dzi megali o. Kple dzinyateƒetɔ megali o. Ayi church, ata avɔ, adres. Oh, Yehowa va mía ŋu lo. Yehowa kpɔ nublanui na mí. Tso míaƒe nu vɔwo ke mí. Mawu ne ve mía ŋu. Elabe subɔsubɔ yi ƒomeviwo míele gba ne Mawua. Míaƒe dziwo me yɔ fũu kple nu vɔ̃. Ŋudrigbewɔwɔwo xɔ ƒe ɖe míaƒe dziwo me. Gake míele Mawu kafum. Isaiah, be baba na mi. Mie dukɔ yiwo ke Mawu subɔ nenema baba na mi. Elabe mie labe kalo yiwo wosi kalo na. Mie labe yɔdo yi ke wosi kalo na vɔ. Yɔdo me yɔ fũu kple ame kuku ƒu. Eya ta baba na mi. Brother, sister, elabe mie le ŋku ɖe míaƒe dziwo ŋu hafi hatsɔ nu Mawu subɔ me. Yesu Kristo bena mialɔ ƒe tɔ míaƒe Mawu kple dzi blibo, luʋɔ blibo kple míaƒe susu blibo. Lɔ̃ ƒe tɔwo Mawu, edzi blibo, susu blibo, ŋusẽ blibo. Ne mie Mawu subɔ kple dzi afãfã hã enya. Ne mie subɔ kple míaƒe dzi blibo hã enya. Eya ta nɔvi gaƒoƒo ya ma mele dzi deme ƒo no be dze agbagba na subo Mawu le dzinyateƒetɔ me. Aleluya. Praise the Lord. Egblo nya ɖe le Roman chapter 1 verse 29. Egblo nya vevie ɖe le afi ma. Roman chapter 1 verse 29. Egblo be ame siwo yɔ taŋ kple madzɔmadzɔ katã, ahasiwɔwɔ, vodivodi wɔwɔ, nutovowɔwɔ, nubiabia, eye woyɔ fũu kpakple nuvaʋã, amewuwu, drewɔwɔ, beble, apasa, sa kple sasa, amenuzɔzɔwo, ame siwo lé Mawu ɖe fu me, vrudulawo, dadalawo, adegbe ƒuƒuƒulawo, ame siwo to nu vɔɖi wɔwɔ vɛ, ame siwo meɖɔ to wo dzilawo o, ame masenugɔmewo, nubabla dzidalawo, ame siwo melɔ ame ƒe nya o, ame siwo gba avuléle kple ame makpɔ nublanyiwo, ame siwo nya Mawu ƒe nuɖoanyi dzɔdzɔe la kɔtɔe, bena ame siwo wɔ nu siawo la wodze ku eye womewɔ nu siawo ɖeɖe ko o hafi boŋ wokpɔ dzidzɔ le ame siwo wɔnɛ la ŋuti. Praise the Lord. Nɔvi nyase la lɔlɔ̃tɔ, ʋɔnudrɔgbe gbɔna ɖoɖo ge. Mi ame yiwo gbe dzimetɔtrɔ lé ɖe nutovowɔwɔ ŋu, gba asi ɖeɖe nutovowɔwɔ ŋua, ʋɔnudrɔ̃wo keke gbɔna. Yesu Kristo gatɔtrɔ gava, ava ɖo ʋɔnu. Eya ta ne nye ŋu nyuiwo la nɔ ŋu nyuiwo dzi, ne nye vɔwo la nɔ vɔwo dzi, abe ye gbɔna kple ye be fetu. Ne wo nu nyui la, aho nu nyui wɔ be fetu. Ne wo vɔ la, aho vɔ be fetu. Womeɖona hehe ɖe Mawu ta o. Nɔvi nyase la lɔlɔ̃tɔwo, mina míatso dzinyateƒetɔ ate ve Mawu gbɔ, ate ve amenuveve zikpuia gbɔ, bena nublanyikpɔkpɔ nasu míasi, le ʋɔnudrɔm keke la dzi. Eɖo to revena kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Wo gbɔgbɔ ne yi ɖa ɖe nya dzi be miato xeyawo wɔwɔ me azu blibo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.